Vuonna 2010 lokakuussa ensilumi oli juuri satanut maahan ja päivä kääntymässä iltaan, iltapäivää kohden ja mies lähti siitä iltavuoron töihin ja vanhin tytär lähti ystävien kanssa ulos lumileikkeihin ja me jätiin muut minä muut muiden lasten kanssa tänne sitten ihan arkisiin askareihin ja soittelin vanhimman tyttären kanssa, että lähden tästä kohta kauppareissulle muiden lasten kanssa, että voit olla ulkona ja siellä puistossa oli hyvät leikit ja siellä puhelimen päässä oli nauravainen onnellinen tyttö iloisena. Minä rupesin tässä pikkuhiljaa sitten touhuilemaan ja vähän lapsiakin pukemaan, että lähdetään kauppareissulle, niin puhelin soi ja huomasin, että Armiidan ystävä soittaa. Ja vastasin puheluun ja sieltä kuului kovasti vaan itkua ja sitten sieltä jostain itkun seasta sain selville, että Armida on jäänyt auton alle. Jotenkin aivan kummallisesti mun sydämeen tuli semmoinen vahva tunne, että nyt on tosi paha tilanne. Ja mulla tuli semmoinen olo, niin kuin mun sydämestä alkaisi lähteä jonkunlainen ihan palanen pois. Se oli aivan sellainen fyysinen tunne, että minun sydämestä lähtee palanen pois. Ja soittelin sitten mun miehelle töihin ja hän lähti sieltä kovaa kyytiä sitten tulemaan kotiin päin ja onnettomuuspaikalle. Ja siinä hetki meni ja meillä alkoi talo täyttyä ihmisistä ja oli sellainen epätietoisuus, että miten on käynyt. Kun sitten ovi aukesi ja minun mies astui sisään ja minä hänen kasvoista ja silmistä näin, että nyt on tapahtunut niin iso onnettomuus, että meillä ei ole enää Armiida. Ja se tunne oli jotenkin aivan sanoin kuvaamaton. Yhtä aikaa oli tosi suuri kipu. Ja järkytys ja shokki ja toisaalta sydämessä oli aivan uskomaton rauha ja semmoinen turvallinen olo, että meidän rakas lapsi on päässyt taivaan kotiin. Meidän koti täyttyi nopeasti sukulaisista ja ystävistä ja en koskaan pysty unohtamaan sitä kukkien määrää ja sitä kukkien tuoksua, mikä valtasi meidän koko talon. Ja joka paikka oli täynnä leivonnaisia ruokia. Ihmiset halusi niin paljon auttaa, että se vieläkin tuntui jotenkin aivan käsittämättömältä se suuri apu, mitä me saatiin. Ja se, mikä itse on jäänyt vahvasti mieleen, että kun ihmiset kertoo, että miten paljon on rukoillut meidän puolesta, ja tuntemattomatkin ihmiset, jotka eivät edes tunteneet meidän perhettä, niin heiltä tuli viestejä, että he rukoilevat meidän perheelle voimia ja että me tässä vaikeassa tilanteessa niin jaksettaisiin. Se, että meidän koko talo täyttyi ystävistä ja sukulaisista, niin se jotenkin oli semmoinen, että sitä jäljestäpäin on monesti muistellut, että miten suuri merkitys siinä oli tilanteella, että me ei tarvinnut olla yksin ja me saatiin puhua sitä tilannetta aina uudestaan läpi. Ja meillä oli ihania ystäviä ja sukulaisia koko ajan tässä tukena ja lähellä. Kun Armiida kuoli, niin meillä oli juuri elämässä semmoinen vaihe, että meillä oli pienet lapset ja pieni vauva, 5 kuukauden ikäinen vauva ja elämä oli tosi semmoista työntäyteistä ja aika kuormittavaakin. Ja sitten tämmöinen suuri kriisi tuli yhtäkkiä kaiken keskelle. Ja sitten niitä käytiin monta kertaa keskustelujen kautta läpi niitä taivaskeskusteluja, että miten Armiida siellä taivaassa muiden enkelilasten kanssa syömässä jäätelyä ja siellä ne leikkii ja siellä on afrikkalaiset lapset ja suomalaiset lapset ja siellä on kaikki lapset, lapset yhdessä leikkimässä ja ne oli tosi vahvoja ne sisarusten mielikuvat siitä, minkälaista, mikä on Armida olo nyt, kun hän oli täältä maan päältä lähtenyt. Ja se oli niin, se lapseusko jotenkin niin puhdasta, että sitä tarttui itsekin siihen jotenkin niin kuin viimeisillä rippeillä. Ja muistan, että koskaan usko ei ole ollut jotenkin niin kirkas ja koskaan ei ole niin vahvasti uskonut kuin pahimman sen surun ja kivun ja kriisin hetkellä. Että niin kuin sanotaan, se taivas oli niin käsin kosketeltavan lähellä, että miksi kysymyksiä esitti itselle ja taivaan isällekin pitkään ja lukemattomia kertoja, että miksi juuri meille tapahtui tämmöinen, että meidän lapsi otettiin onnettomuuden kautta pois. Muistan, että vihan tunteita ja kivun tuntemisia oli tosi paljon ja sitä kapinoi vahvasti että tämmöinen tilanne meille annettiin. Äitinä omasta lapsesta luopuminen oli niin raskasta, että se jotenkin tuli vahvasti se mieleen, että kuolema on se meidän viimeinen vihollinen täällä maan päällä, että kuolemaa ei ole helpoksi tehty meille ihmisille ja se kaikista suurin kipu, mikä itsellä oli, niin oli se lapsen luovuttaminen sinne maanpoveen. Niin se tuntui niin raskalta asialta, että sitä ajatteli, että voiko tästä niin kuin millään tavalla enää selvitä itse elämän syrjään kiinni. Me koettiin siinä suurimman surun hetkellä, että onneksi oli ympärillä semmoisia ihmisiä, jotka jakso kuunnella ja jakso olla lähellä, eikä pelännyt sitä surua ja sitä kipua, mikä meidän perheestä varmasti huoku tosi vahvasti. Ja moni ihminen, joka meille tuli, niin saattoi tuossa ovella murehtia, että kun ei ole mitään sanoja, en osaa sanoa mitään. Mutta muistan vaan, että ei sitä kaivannutkaan minkäänlaisia viisaita sanoja tai jotain suuria ajatuksia, että kun jotenkin tuntui, että ei niitä siinä tilanteessa oikein edes ollut, että se ihmisten läsnäolo ja se kohtaaminen, ja että ne uskalsi tulla meille ja kohdata meidät semmoisena hetkenä, niin se oli minun mielestä jotenkin kaikista tärkeintä ja se on jäänyt rakkaana mieleen. Ja yleensäkin semmoinen uskovaisten yhteys ja se semmoinen niin kuin turva, mitä me saatiin ystävistä ja läheisistä, niin se jotenkin kanto meitä pahimmalla hetkellä.
Johanneksen evankeliumin 11. luvusta. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo 4. päivää haudassa. Monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. Kun juutalaiset, jotka olivat talossa lohduttamassa Mariaa, näkivät tämän äkkiä nousevan ja lähtevän ulos, he menivät perässä, koska arvelivat hänen olevan menossa haudalle itkemään. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli.
Aviopuolisona me käytiin tätä surua surua hyvinkin eri aikaan ja eri tasoissa läpi, että se oli joskus hyvinkin haasteellista, kun toisella oli vahvasti suru ja ikävä ja ehkä semmoinen niin kuin vihan tuntemuksetkin mielessä tapahtuman johdosta ja toinen oli sitten, saattoi olla sillä helpommilla vesillä ja jotenkin pystyä katselemaan sillä hetkellä elämää valoisammin. Että sitä ajatulta onneksi niin oli, että sitä mentiin vähän niin kuin vuorotahtiin sen surun kanssa, mutta se aiheutti sitten myös semmoista haastetta perhe-elämään ja parisuhteeseenkin, tämmöinen iso kriisi, että kun se suru vei niin paljon tilaa ja voimia sekä fyysiä että psyykkisiä, niin että sille löysi sitten aina oman paikkansa ja aikansa perheen keskellä ja lasten tukeminen vei tosi paljon myös sitten omia voimia, koska lapset hyvin eri tahtiin myös ja erillä tavalla niinkö reagoi Armidan kuolemaan ja tekivät sitä surutyötä hyvin omalla tavallaan. Ja se oli äitinä ja isänä haasteellista tukea jokaista lasta aina sillä tavalla, että se lapsi olisi saanut sen parhaan mahdollisen tuen, kun tosiaan saattoi itsellä olla samalla hetkellä hyvinkin vahvat tunteet ja suru päällä. Kun aloin odottamaan Armidan kuoleman jälkeen, noin 1,5 vuotta Armidan kuolemasta aloin odottamaan vauvaa ja meidän koko perhe oli tosi iloinen siitä odotuksesta, niin on jäänyt mieleen, että meidän 6-vuotias tyttö riemuitsi silloin, että nyt se Armida on sieltä taivaan isän taskusta ottanut kaikista ihanimman vauva ja puottanut tänne maan päälle meille tuomaan iloa. Vuodet on tuonut semmoista lempeyttä ja semmoista lämpöä ja suru on muuttanut koko ajan pikkuhiljaa muotoaan, että jotenkin tuntuu, että niin kuin meidän perhe olisi semmoisen lämpimään vilttiin kääritty ja taivaan isä on muistanut meidän perhettä jokaisena hetkenä. Ja antanut meille voimia jokaiseen päivään Armidan kuoleman jälkeen.
Lapsensa menettämisestä kertoi Annika Koivukangas. Inkeri Kärkkäisen lapsi sairastui alle 5-vuotiaana syöpään, ja myöhemmin hän on joutunut kokemaan monien läheisten luopumisen uskosta. Vaikeissa tilanteissa luonnossa liikkuminen ja sen kauneudesta ja harmoniasta nauttiminen on antanut Kärkkäiselle paljon voimaa, samoin puolison tuki. Millaisia neuvoja hän haluaa antaa ihmiselle, joka miettii sopivaa tapaa lähestyä syvää kriisiä elävää ihmistä?
Jotenkin sellainen niin kuin ihan vaan ihmisenä lähellä olo ja niin kuin toteaminen, että olen tässä, että haluan kulkea rinnallasi, vaikka ei mitään sanojakaan olisi. Että se auttaa ja ihan semmoinen spontaani lähestyminen ja pyytäminen mukaan. Esimerkiksi kriisin keskellä niin saattaa olla vaikea tulla vaikka seuroihin, että ajattelee itsessään, että kun mulla on tämmöinen tilanne, niin mua varmaan katsotaan pitkään ja niin kuin tulee semmoinen vaikeus kohdata ihmisiä ympärillä. Mutta että siinä kyllä ystävä voi olla myös avuksi, että tulee hakemaan mukaan, että saa taas tuntea sen, että kuulun joukkoon, vaikka elämä myllertää ympärillä.
No, ovatko omat vaikeudet sitten jotenkin tehneet luontevammaksi sen tilanteen, kun itse kohtaat ihmistä, joka on vaikeassa elämäntilanteessa?
Kyllä varmasti se oma kokemus niin pienentää niin paljon itseä, että on ehkä helpompi lähestyä kärsivää. Toivottavasti on, että se tulee myös koetuksi.
Inkeri Kärkkäinen, millaisia tunteita ja ajatuksia Jumalaa kohtaan olet kokenut vaikeuksien keskellä?
Hyvin monenlaisia tunteita. Että voi sanoa, että ehkä kaikki tunteet on liikkunut vihasta rakkauteen. Että kyllä se, niin kun kohtaa jonkun vaikeuden, niin varsinkin nämä uskosta luopumiset on ollut niin raskaita, että siinä on kyllä käynyt tosi vahvan tunneprosessin läpi. Ja kysymyksiä on ollut paljon ja tietenkin siinä on myös oma usko ja luottamus ollut tosi heikon langan varassa. Että kyllä niin kuin on joutunut aivan niin kuin lukemaan, niin kuin vaikka muistelen automatkoja, kun olen ajanut töihin, ja, niin on pitänyt aivan niin kuin uskon tunnustusta lukea ääneen itselleni, että oikeasti, että mihin minä uskon. Että on pitänyt niin kuin itselleenkin sitä todistaa. Ja se on tosi pienin askelin pitänyt edetä. Aivan niin kuin tuossa äskeisessä rinteessä, niin ihan pikkuruisilla askelilla eteenpäin. Että, ja välillä on pitänyt pysähtyä. Ja muistella sitä, että mitä kaikkea hyvää Jumala onkaan antanut vuosien varrella. Ja sillä on vara antaa, kun jaksaa uskoa.
Psalmi 13. Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan peität minulta kasvosi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra Jumalani. Sytytä silmiini valo. Älä anna minun nukkua kuolemaan, ettei viholliseni sanoisi: minä voitin hänet, ettei vastustajani saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen.
Mutta ehkä siihen on tosiaan tarvinnut niinku aikaa, että on päässyt yli ja sitten on voinut se Jumalasuhdekin rakentua tavallaan taas uudelleen, että tästä selvitään ja Jumala ei ole siitä huolimatta minua hyljännyt. Että se on tosi lohdullista, että on myös vastapainoksi sitten, että Jumala on antanut semmoisia elämän tilanteita, niin kuin samalla kun on ollut vaikeaa, niin samalla on myös saanut seurata niin kuin Jumalan lasten talostelua esimerkiksi opistotyössä ja olla niin kuin sillä tavalla silleen kädestä talutettavana. Että sen on kyllä vahvasti kokenut, että Jumala omistansa huolen pitää.
Sanoit, että tunneskaalaan on kuitenkin kuullut myös jopa vihaa Jumalaa kohtaan. Oletko voinut jakaa toisten uskovaisten kanssa tällaisia näin negatiivisia tunteita?
Mä toivon, että Jumala antaa myös semmoisia ystävyyssuhteita, jossa voi käydä näitä ihan synkimpiäkin asioita läpi. Mutta se ei todellakaan ole helppoa. Mutta että evankeliumi saavuttaa, niin on tuntenut, niin sinnekin ihan mustimpaan kohtaan. Ja evankeliumi lohduttaa. Ja Jumala on anteeksi antavainen ja kärsivällinen.
Kerroit jo siitä, että olet kokenut, että olet ollut aivan kädestä johdatettavana näissä vaikeissakin vaiheissa. Mikä on auttanut pitämään kuitenkin uskosta kiinni?
Varmaan se, tai voin sanoa, että se uskon siemen, se pieni liekki, joka luottaa, että kaiken keskellä on Jumala, joka näkee kaiken. Ja se kysymys, että kenen luokse menisin, että kun sydämessäni uskon, että näin on kuitenkin hyvä. Joskus mä yhden ystävän kanssa puhuin siitä, että hän sanoi, että kyllä Jumala, ne epäuskoisetkin lapset, niin on Jumalan käden alla ja siunaavan käden alla, että kun välillä se on tuntunut, että itse ei jaksa siihen luottaa, niin se on kyllä lohduttanut tosi paljon. Ja tietysti se toivon näköala, että niin kauan kuin on elämää, niin on toivoa.